bostak eta amabi minutu ditugu eta guk ere aurrera jarraitzen dugu. Lehen aurreratu dizuegun bezala gure esku dagok datorren ekainerako Euskal Herrian egon den mobilizaziorik handiena antolatu du. Donosti eta Gasteiz batuko ditu eta Bilbotik ere pasako da gizakate hau. 200 kilometro inguru izango dira osotara eta ekainaren 10ean izango da. Eta bueno, ba 2018garren ekainean 2018 urteko ekainean izango dugun gizakate honi buruz hitz egiteko eta gure esku dagoren inguruan ere hitz egiteko, ba gure esku dagoko bozeramailetako bat den Angel Oiarbide dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidara, Angel.
Arratsaldeon da, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Suposatzen dugu egun hauetan lanpetuta ibiliko zarela eta zaretela elkarrizketak eta bueno, mobilizazioaren berri ematen ere, beraz eskertzen dugu guri ere tartetxo bat atera izan, Angel. Bueno, pasako gara zuzenean gizakatearen inguruko kontuak hitz egitera, baina bueno, asteko eta behin galdetu nahi nizun, Angel, entzun izan dugu, esan izan duzu 2018garren urtea erabakitzeko eskubideari dagokionean urte garrantzitsua izango dela. Zergaitik esaten duzu hau, ze baldintza uste duzu daudela urte honetan, erabakitzeko eskubideari dagokionean aurrera pausuak eman alizateko?
Bueno, ba, guri iruditzen zaigu, eta hori hausnarketa hori, zorionez partekatzen da Euskal Herri nire eragi askoen artean, eta iruditzen zaigu osagai oso, oso onak eta aspaldin nahiko ginuzten osagaiak izango ditugula aurten eta azken aldin ditugula ia da, eta batetik badago Euskal Herrin dinamika bat, nun ia ez da erretorika bat, ia da errealitate bat da, sensible politiko ezitako jende batu eta herri-zerri lanketa ditzen ari diena erabakitzeko eskubideen ingurun, eta erabakitzeko eskubideen inguru ardatz hartuta, hori, elkarrana eta kontzientziazio lana eta sakonera bat emanez ari dena, ezta. Hori gutxi balitz badago, baita ere Euskal Herriko instituzioetan, behintzet, Gasteizko gobernuan, autogobernu ponentzian, ba, hausnarketa instituzional bat ere ematen egitana estatus politiko berriaren inguruan, ezta? Badago baita ere gure inguruan, ez esanik ez Katalunian, estatu espainolean, badago eztabaida bat eragitzu eskubideen inguruan baita ere. Eta hori gutxi balitz bada hori Europa mailan ere, ardatzatariko bat bihurtu da, eztabaida bat bada. Eta ez da eztabaida bat erdea esaten ez da pasajeroa, ezta? Eztabaida hori etorri da gelditzeko. Eta ikusten dugu aukera parea behar ditugula, eztabaida horretan Euskal Herritarrak ere eragin eta eragin gaitzan arratz horren inguru sortzen nahi den indar guzti hori. Eta batez ere ego Euskal Herriri begira, ikusten dugu datorren urtean irikitzen dela ziklo elektoral bat, nun aukera ditugun ziklo elektoral hortan sartu aurretik, euskal gizarte bezala maila bat igotzeko batez ere oinarri honen inguruan, ez da. Orduan ikusten dugu osagai guztiak daudela, osagai asko daudela, askotan esaten duen bezala ekaitz perfektu eraketzu eskueren inguruko ekaitz perfektua sortzeko. Badauzke osagaiak, baina hor geztu esanei izango denik, baizik eta gure esku dago osagai guzti horiek ondo erabiltzea, ez da. Baina aukera baditugu bai.
2014an izan zen gure esku dago deitu zuen gizakate handi hori eta 4 urte igaro dira ordutik. Ez dakit ze bilakaera uste duzuen egon dela edo ikusten den 4 urte hauetan orduko gizakatetik aurten egongo den gizakate honetara bitartean.
Bueno, gure ustez bilakaera oso argia da, ezta? Sortzen da guen dela 4 urte giro baten gure eskuago sortzen da gizakate bat jartzen du martxan, erronka handi bat da, eta zergatik jartzen du erronka handi bat, gero eta erronka handigok lan perspektibare proportzionala dalako, ezta? Ez ginen mamitan hainbeste sartu guen dela 4 urte. Guk demostratu nahi genduna zan oinarri minimo batzutan gai ginela Euskal Herritarrak gai izan gintezkela elkarlanerako, eskua ematen hasteko elkarri eta pausoak ematen hasteko erabakitzeko eskubideen ingurua oinarri hartuta, ezta. Herri bagara erabakitzeko eskubidea daukagu eta herritarron garaia da. hori oinarri hartuta, ikusi gendun, ba, 150.000 lagunetik gora gai izan ginela urtebeteko lanaren ondorioz, horrelako ekintza bat aurrera ateratzeko, ezta. Horrek utzi zitun bere posoa, eta bere posoa zan, bueno, ba, demostratu ginen, geuren burui, euskal gizarte bezala, sensibilitate politikoa ezberdin dago jendeak gai ginela, baina gai ginela baino gehiago, beharra gendukela elkarlanerako, ezta. Eta bi, herritarrak, amankomuneko oinarritan ados jarrita, gai izan gintezkela, gu aurrez zuzten gendura baino, eraginkorragoak izateko, ezta. Horixe izan za lehenbiziko urteko erronka eta lehenbiziko urteko posoa, ezta. Urte guzti horretan gaina, esan hasierate izan genuen, gure eskuago etzala lelo bat, lelo huts bat, gure eskuago etzala jarrera bat. Eta gure esku eta jarrera hori, hau da, ez zala batek beste egizaten diola zure esku dago eta hartzen duen jarrera bat, ez? Jarrera hori ez zala fede kontua, jarrera hori barren hartzeko ezin bitu bazala pausoak ematea, norbeak pausoak ematea, ikustea eta sentitzea zenbateko gaitasuna daukagun eragiteko gure etorkizunen, ez da? Orduan, zertan aritu gehala urte hauetan, pauso asko ematen, ba horretan, ez da? Gero ez da, herritar gehiok pauso horik emanen, bai mobilizazioetan, bai galeketa prozesuetan, zer lortzen egia, ba, geroz da herritar gehiago ahalduntzen, konplizidadeak sortzen herritarren arten, eta ambizio bat sortzen ere bai, ez da. Bueno, ibilbidea, lehenizeko gizakate hortatik, onera zein dan adierazgarri haundinetarikoa? Bueno, ikusi dugu gizakatea lehenizekoa Durango Iruña lotzen zitun, gizakate hau izango da, hiru hiriburu lotuko ditu, Donosti, Bilbo eta Gasteiz. Bueno, zergatik gure eskuagok ekintzetako bat ekainan 10 izango dana erabaki du. Bueno, ba, gizakatea ikusten degulako aukera badaudela hiru probintza hauetan baldintzak eta testuingurua badagola, hausnarketa instituzional bat eta lanketa instituzional bat ematen airalako, ba, uztartzeko herritarren zergatik eta zertarakoa erabaki nahi duten instituzionalki ematen nahi da hausnarketa eta lanketa horrekin, ezta. Zer dan gehigarri gehituko niokena lehendizeko gizaketetik? Ba, lehendizeko gizaketetik gehituko nio dara beste dimensioa zertia erabakitzeko eskubideen inguruan, ezta. Ezkea gelditzen bakarrik eskubide bat dalako, printzipio demokratikoa dalako, baizik eta arrazoiz bete nahi dugu erabakitzeko eskubidea. Sakondu nahi dugu, mamitu egin dugu, zergatik eta zertarako arlo ezberdinetan behar dugu erabaki, nahi dugu erabaki, ezta. Eta horregatik herritarron itunak ematen dion mamia, eta mami hori gaur egunen dagoen eztabaida instituzionalekin lotzea, ba irutzen zaigu uztarketa hori ba eraginkorra izan daitekeela, ezta. Eta hori da gure apostu eta gure ezberdintasuna orain dela urtetik hone emandana, ezta. Mami zari gehala betetzen erabakitzeko eskubidea.
Angela, aipatu duzu gure esku dago jarrera bat dela, ez dela lema bat, eta horri dagokionean uste duzu euskal herritarrentzat erabakitzeko eskubidea orain lehentasun bat dela, jarrera hori ikusten da?
Kusi, guk ez da inungo dudeik sortu gen urtetik bate baino gehiago izan zigun erabiltu eskubien ingurun oso zai litzatekela ba, mobilizazioa, herritarrak mobilizatzea, oso zai elitzango litzatekela herritarrak ilusionatzea, eta hori entzun gendun sortu ginenetik. Bueno, guk zerbait ikusi balima dugu da, herri honetan egin den mobilizazioa ondinitarikok izan diela, baita ere, izan diela erabakitzeko eskubien inguruko lanketaren ingurun. Eta ikusi izan duguna da herri-zerri egin dien dinamika ezberdinetan herritarren nola parte hartu duten, ez da. Zerbait demostratzen nahi bali magia herritarrak erabiltu eskuen ingurun da aurrekoan esan genduma larumaten esan gendun bezala herritarrak herri honi egin duen ekarpena erabiltu eskuen ingurun, adibidez, gure eskuan lanketarekin ezin da ez ehunekotan eta ez zenbakietan neurtu. Herritarrok herri honi egin duen ekarpena erabakitzeko eskubideen ingurun, egin duen ekarpena izan da erabakitzeko eskubidea ikusi degula eta sentitu degula herri honetan luzera begirako elkarbizitza baterako ezinbesteko tresna dela. Zenbat aldiz entzun izan dugu urteetan galdeketa bat herritarrei galdetzea, galdera egitea, referendum bat egitea, gizartea zatitu egiten dula, gizartea krispatu egiten dula, askotan entzun izan dugu, eta hainbeste entzun izan dugu jende asko sinistu ere egin dula. Mm-hmm. Bueno, ba, guk ikusi eta sentitu ondoren ikusten dugu, ez dela egia, gezurra dela, eskizin alako bestera batea izan. Demokrazioan gero eta gehiago sakontzen duen gizarte bat ez da krispatzen, ez da zatitzen, kontrakoa gertatzen da, kohesionatu egiten da, gizarte hori askoz osasuntsua da, askoz sanogoa da, gai dalako eozin gauzatak hitz egin adostuta erabakitzeko ez da. Mm-hmm. Eta galdeketa prozesukin adibidez, hildo horrekin, gure eskuagok hori ari da, lanketa hori egiten, herriz herri, eskualdez eskualde eta hiriburuz hiriburu da, helburu ez da. Gai hau zan atzo zan gai hau, ez batu baizik eta krispazioa sortzen zuen gai bat, ez ginen gai, gai hau ondo lantzeko, obegendun gai hau ez ikutu ondo emanai bagendun, ez? Mm. Bai bikoten, bai familien, bai eko harrian, ez da hori zan, atzok ez azetzen zaiguna, zer da gure esku hau egiten duen ekarpena eta atzunen, jakinduria, ez da, egin ondoren, ba, herri honetan gai gehala, edozen gauzataz hitz egin, edozen gauzataz adostuta, edozen gauzataz erabaki. Hau da, gai bizeral bazana, erraietako kontu bazana, demokrazian sakonduz, balore demokratikoak hartuz, egiten egia ibilbidea, gai bizeral bazana, razionala bihurtu ez da. Mm-hmm. Hau da, demokrazian gehiago sakondu duten gizartetan normala dan hori, aregia konkistatzen euskal gizartea. Orduan, zerbait ikusten ahi baldin bagea erabakitu eskubien ingurun da, etorkizunako bizikidetza luzera begirako bizikidetza baten ingurun ezinbesteko tresna daukagula erabakitu eskubidea. Da. Orduan, euskal gizarten ingurun gai hau geroz eta gehiago sakontzen ari gean, einean, konturatzen ari gean eta bizitzen ari gean gauzoa da. Ez da. Orduan, dudik ez dago interesa izango dela euskal gizartean, sakontzen dugun einean, areagotzen den gai kontua dela. Mm-hmm. Dudek ez dago egiten.
Argi dago, gure esku dago sortu zenetik eta orain arteko tarte honetan lanketa asko egin direla eta zuk esan duzun bezala erabakitzeko eskubidearen eztabaida ere mai gaineratu dela eta bizikidetzarako beste tresna bat bezala ikusten dugula herritar gehienok eta esan duzu ere aipatu duzu Angel arrazoiak ere bilatzera bazoaztela aurtengo kurtso honetan eta horretarako okerrezpanago hainbat ziklo ere antolatu dituzue.
Bai, datorren astean hasiko da urtarrilan 31an Bilbon, ongizateren inguruan mintegi bat izango da. Nun arlo ezberdinetako eta sektore ezberdinetako pertsonak adituk gai ildo ezberdinetako gaietan aditu dira bai sindikatuekin, bai enpresakintzan, bai kooperatibekintzan, aditu dien pertsonak eta beraien zergatik geroz eta erabakiguna gertuago izan, zergatik komeni da eta zertarako erabakitzea esplikatuko digute. Bai pensioen inguruan da beraien adituak diren gaien inguruan, mm-hmm. Berdin gertatuko da Donostin kulturaren inguruan, Iruñean herritartasunaren inguruan eta gure lurra gai izango da Gasteizen, ezta? Metodologi aldetik, eta bai mamiaren aldetik, mintegioetan jasotzen dan hori, zergatik eta zertarako guzti hori jasoko ditugu, eta herrietara jaitsiko dugu, eta o zabalduko dugu. Eta asmoa ditzake martxoko, 14ko eta 21ko astebukaratan, mm-hmm. alik eta Euskal Herriko herri gehienetan, eztabaida publikoak, herri eztabaidak irikitzea, eta herritarrak parte hartzea, bakoitzak, sakonera horretan sartzea zergatik eta zertarako erabaki nahiko lukeen berei interesantzaion gai horietan, ez da? Helburu ez zer da, gutako bakoitza sakonera horretan sartzea eta 2019 arrazoi bildu nahi ditugu Euskal Herrin, ez da? Eta hori xe izango litzeke herritarron itunaren mamia, ez da? Arrazoiez betetzea erabakitzeko eskubidea. Bakoitza bere arrazoia mai gainean jarrita.
2019 arrazoi aurkitu nahi dituzula, bilduko dituzuela esan duzu, eta gizakatearen kilometroen antzerakoa da. Ez dakit horre jokuren bat egin duzuen zenbaki horrekin?
Bai, Guri iruditzen zaigu, bueno, ez da kasualidad, 2019 arrazo izan zitezken gehiago, izan zitezken gutxigo, ez dakigu motze, ez dakigu oso luze gehiatuko ean, baina guk 2019 arrazo landu ditu, nahi ditugu, 2019 garren urtea jarren nahi degulako, fokalizatu nahi degulako, ez da? Iruditzen zaigulako, lehen aipatu duen bezala, osagai asko ditugula, ziklo bat itxi eta ziklo berri bat irikitzeko, aro berri bat herri honetan irikitzeko, oinarriak jartzeko aukerak ditugulako, ezta? Orduan, 2019 arrazoi eta kilometroak hiru hiriburuak lotuta 201,4 kilometro dira Gasteizko parlamentua lotzea Donostiko hiriburuarekin eta parlamentuari buelta bat ematea izango litzake 201,9. Hau da, lotu nahi izan dugu baita ere, zenbaki hori horrekin, ibilbideare bai, ez da? Arrazoiak lotu nahi ditugu, Gasteizko erabaki gunearekin, ez da? Ematen ari den, ez da bai da, instituzionala horrekin, ez da?
Gasteizko erabaki gunean amaituko dela esan duzu, gizakatea, Gasteizko parlamentuan, eta buelta ere emango zaio parlamentuari kilometroak bete alizateko. Zer da eskatu nahi zaiona parlamentuari, Angel?
Eskatu baino gehiago uztartu egin nahi da. Eta eskatu baino gehiago adirazi egin nahi Euskal Herritarrak, behintzat Gipuzko, Bizkaia eta Arabako herritarrak, bereien erabaki gunearekin konektatu nahi dugula eta eztabaida bat ematen nahi balin bada eta lanketa bat instituzionala ematen nahi balin bada gure ordezkarien artean, ordezkatuen arrazoiak nahi ditugula mahai gainean jarri. Ez dugu, guk usten dugu, erabakitze eskubideen inguruko ardatzaren inguruan, herritarren nahiko kanpo, nahiko aparte egon gehala ardatzorren honen ingurutik nahiko aparte, ezta? Gure helburu ez zer da, pauso guzti hauek egiten nahian, hildu ez berdinetan egiten nahian, pauso hauekin helburu ez zer da. Euskal Herritarrak aldik eta gertuguen sentitzea ardatzorren bueltan, implikazio bat sentitzea, interes bat sortzea, parte hartze bat sustatzea, hasieratik esan genuen, hau gai garrantzitsue da, garrantzitsuegie da gure politikoen esku bakarrik uzteko. Oinarri batetaz hitz egiten nahi gea. Eta horratik hasieran esaten duen bezala gure helburu da ordezkari eta ordezkotuk uztarri berdinetik tiraka jartzea, ezta. Eta ze esanik ez horrelako estatus politiko berriaren inguruko eztabaida ematen ere momentu batean herritarrak ere presente egon behar dugu gure arrazoiak ere plazaratzeko, ezta. Eta gure interesa eta gure bultzada lanketa horri eman alizateko, ezta?
Angel, azken kontu bat ere galdetu nahi nizun, suposatzen dute jende asko galdetuko zizuela ere, baina argitze aldera bada, honi buruz ere galdetu nahiko nizuke izan ere, gizakate hau Gasteiz, Bilbo eta Donostiti pasako da, baina Nafarro eta Iparraldetik oraingo honetan ez. Ez dakit herrialde bakoitzak dituen erritmo ezberdinak errespetatze horretan horregatik den edo ze kontugatik den?
Bueno, guk esan gendun sortu zanetik, esan gendun gure eskuago ez dago organo goren bat, erabakitzen duna, nun ez izango dien, bai galdeketak, bai gizakatea, baizik eta lekuan lekuko indarren eta borondatenen arabera egiten die, ekintzak, ezta? Zer gertatu zitzaigun oen dela lau urte jarritzen erronka bat, izan ziteken beste bat. Jarritzen erronka zan Durango eta Iruña batzea. Eta orduan ere izan zan, arabatik zergatik ezan pasatzen, eta bizparraletik zergatik ezan pasatzen. Jarrekin duen erronka bat, guretzako gutxinekoa zan, nundik pasatzen zan, baizik eta gai izatea ea, gai izango teginen hori egiteko. Zakatearek utzi zigun, zerbait oso aberatxea da zan, Ego Euskal Herriko 150 herritan lan gure eskuago lanketa taldeek sortu ziela. Ego Euskal Herrian. Guk gure eskuago sortu horrete eta sortu ondoren saiatu gea herrialde guztietan gure eskuago inguruko lan taldeak sortzea. Baina leku batutan indar batekin sortu dit eta bezatzen ez die sortu. Bueno, guk 2014ko azaron aurkeztu genduren 2015ko ekainan 21en hiriburutan egin behar gendune zea ekintza haiekin aurkeztu gendun, Iruñan, Donostin, Bilbon eta Gasteizen izango zala urte horretan, estadiotako ekitaldi hori. Jende batek ere esan zigun, oain ere utzi dezute iparraldea kanpon, nola da ikuztue perspektiba falta hori eta bata beste. Eta orduan ere esan gendun, ez ginen ondo esplikatuko, Baina gure esku dago ez da inor, gure ez dago inor organo goren bat esaten duna, eta Baionan ere izango da, esateko gaitasuna daukana, bertako borondaten, bertan ez bali badago borondate bat, horri heldu alizateko, ez da? Hori kultura politiko berri bat esan genduren, hori ere bada. Hau da, ez dago inor esango duna, hori posatuko duna, hemen izango da, ekain honetan ez dago, baizik eta ezinbestekoa da, hildo honi edo filosofio lan sintoni honi herritarrak heldu alizatea, ezta. Utsun eura azaleratzek zer behartuzun, ba handik lau hilabetera ustaritzen 100 lagun iparralden elkartu, elkarri aurpegia begiratu eta esatea ditu. Ba, edo guk heltzen diogu, o hemen etzaigu goitik ezer etorriko, ezta. Eta hori izan zen aukera bat Baionan ere egin alizateko, ba Ego Euskal Herriko lau hiriburukin batera, ezta. Oraingo honetan ze gertatu da? Bueno, ba guk gizakate hau aurkeztu aurretik, bai Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Nafarroan eragile guztikin ongia lanketa baten bueno, ba eta kontestu eta baldintzak sortzen, ba ekainan 10ren alik eta lurralde gehienetan ekintza berdina egin alizateko, ezta? Bueno, hiru lurralde hauetan posible izan da eta Nafarroan ba oraindik ez da posible egin izan, ezta? Guztiak guztikin, bai sindikatu eta bai alderdiekin ari gera lanketa baten, baldintzak sortu ahal izateko, elkarrekin egiteko. Ez baldin bada posible, ekainen 10ean, dudak ez dugu egiten, gure esku dago beste eragile bat gehiago dalako, gure esku dago egingo dula, ekitaldi bat, ezta? Baina dudak ez dugu egiten ez dara, gure esku dago baldintzak sortzeko jaiozala Euskal Herriko lurralde guztietan, baina gure esku dago lekuan lekuko erritmo, erritmotara eta egokituko dala, eta lurre lekuan lekuko gure eskuak ditun baliabide eta herritarren izango diela motorra, ekintzak egin ahal izateko, ez da. Guri zer gehiago gustako litzaiguke Euskal Herrin baldintzak egotea lurralde guztietan, ba elkarrekin gizakete bat 7 hiriburua lotuko lituzten gizakete bat egin ahal izateko. Zoritxarrez, ez da gaude baldintza hori, baina horretarako gure eskua prestutasun eta elkarlanerako borondate guztia jartzen dugu eta horretan ari gara, ba Euskal Herriko lurralde guztietan baldintzak sortzeko, ba horrelako ekintzak elkarrekin egin ahal izateko. Baina momentu dauden baldintzak, aukerak eta testuingurua ba horrela ikusi dugu.
Argi geratzen da beraz, herrialde bakoitza bere erritmoan, baina denak ere norabide berdinean bagoazela. Angel Oiarbide, gure esku dagoko bozera mailea, eskerrak eman behar dizkizugu gure partez gurean egoteagatik eta zebrabideara ere gizakatearen kontuak ekartzeagatik. Animo eta sorte on orain daukazuen lanketa guzti honekin gizakatea iritsi bitarte eta agur esateko gizakatearen inguruan atera duzuen bideo batekin esango dizugu agur, Angel.
Eskerrik asko zuei.
Hurrengora arte.
Bai.
Aurten amatxik dio, ez dela berriz etxean geldituko. Aurten, denak joango direla. Mertxek, oraingoan bai, lortu du ekaineko igande hori, jai hartzea. Katalunian gertatutakoak ikuspegi aldarazi die Karla eta Juan Jori. Gaur, herritar ahaldunduak dira. Aspaldiko ametsa bete eta Alpetan izan zen 2014an. Aurten beste amets batekin kateatuko da Axun.
Ni bai, gizakatean izan nintzen eta albiste on badaukat zuri esateko. Ekainaren 10ean berriz edo lehenengoz, eskua emango diogu elkarri, erabakiari. Herri burujabea izateko orain, inoiz baino gehiago. Etorkizuna zu zara.
zara dioen bezala, gura bere.